habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo salaasaha bisha julayna waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogayaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona jaamac buula jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta jabuuti oo sheegay inay diyaar u yihiin magdhow inay ka siiyaan shirkadda d b wall heshiiskii lagaga baxay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan baarlamaanka soomaaliya oo soo gebagabeeyey kalfadhigii uu waxqabad ka yaraa.
Guddoomiyaha baarlamaanka markii mooshin laga keenayana tiro aada u badan baa keenta, muxuu ah xilka qaadistiisana sidoo kaleeta tiro aada u badan. Marka waxaa dhacay khilaafkaasi wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu saad ogtahay waa 4 bilood. 2 bilood waxay qaadatay mooshinka iyo xaluushiisii.
xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay inuu kulan fiican magaalada Helsinki ee waddanka Finland kula qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Walow muujado dhaleecana ay uga yimaadeen in uu garab siiyo difaacidda Moscow ee inay faragelin ku sameeyaan doorashadii Mareykanka ee sannadii 2016, halka uu ka garab istaagi lahaa natiijadii baada wardoonka Mareykanka ee sheegtay in faragelintu ay dhacday. Paul Ryan oo afhayeenka aqalka hoose isla markaana hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka Kongareska ayaa sidoo kalena dhinaca siyaasadda ay xulafo ku yihiin madaxweyne Donald Trump oo ka hadlay aragtidiisa ayaa sheegay amaba yidhi aynu caddayno arrinka Ruushka, doorashadeennu waa faragelisay amaba faragelin ayaa ku dhacday. xilli shalay ay shir jaraa'id ee wada qabanayeen Putin ayaa madaxweyne Donald Trump uu yidhi madaxweyne Putin waxay ahayd mid si aad u adag isla markaana u culus beenintiisa maanta. qaybo badan oo ka mid ah xubnaha sharci dejinta ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa iyaguna cambaareeyay mowqifka madaxweyne Trump isla markaana ku tilmaamay wajigabax.
khaadi heer federaal ayaa soo saaray amar ku meel gaara oo faraya maamulka Donald Trump inay joojiyaan musaafirinta qoysaska soo galootiga ah ee kadib marka ay midoobaan waalidiinta iyo caruurtooda. qaadi Dana Sabro ayaa amarkiisa soo saaray Isniintii shalay kadib markii midowga ururka xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka ay walaac ka muujiyeen arrinta maamulka ayna maxkamad u gudbiyeen walaacooda ku aadan in dowladdu ay doonayso musaafirin wadareed ballaaran kadib marka ay waalidiinta la midoobaan caruurtooda. ururka ayaa u baaqay in qoysaska ay gartaan xuquuqahooda sharciga ah iyo haddii ay go'aansanayaan inay magangelyo weydiisanayaan iyo in kale. khaadi Sabro ayaa dowladda siiyey ilaa iyo Isniinta dambe ee 24-ka luuliyo inay kaga soo jawaabaan amarkiisa.
ugu yaraan 14,000 qof oo reer South Africa ayaa maanta isugu soo baxay garoonka lagu ciyaaro ciyaarta cricketka oo ku yaala magaalada Johannesburg si ay u dhageystaan khudbadu madaxweynihii hore waddankan Mareykanka Barack Obama oo halkaasi ka jeedinayay gaar ahaan sanad guuradii 100-aad ee ka soo wareegtay Nelson Mandela. Obama oo ka hadlayay kulankii 16-aad ee Mandela ayaa khudbadiisaasi ay noqonaysay tii ugu sarreysay ee uu jeediyo tan iyo markii uu ka tagay amaba uu ka baxay ama doorashadii waddanka Mareykanka ama madaxtinimada uu ku guuleystay Donald Trump sannadii 2017. Barack Obama ayaa si kooban hore ula kulmay sannadii 2005, taasoo noqonaysa 3 sannadood ka hor intii aan loo dooranin ee madaxtinimada waddanka Mareykanka, isagoo ahaa xilligaasi madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee loo doorto waddanka Mareykanka.
haweeney u ololeysa xuquuqda hubka oo Ruush ah, xiriir dhowna la leh NRA oo ah ururka hubka u ololeeya ee Mareykanka, ayaa Isniintii loo xiray dambi la xiriiro faragelinta uu Ruushku ku hayo arrimaha Mareykanka. Maria Butina oo 29 jir ah sheegtayna inay tahay aasaasaha ururka xuquuqda qaadashada hubka ee Ruushka una shaqeysay mid ka mid ah madaxda sare ee dowladda Ruushka ayay hay'adda dambi baarista gudaha Mareykanka FBI ku xirtay magaalada tan Washington Isniintii. FBI da ayaa Maria Butina ku sheegtay inay tahay sirdoon Ruush ah oo isqarinaya ayna dalkan Mareykanka ku timid dhowr jeer oo hore ka hor inta aysan ku imaanin dalku galka ardayda oo ay waxbarashada u isticmaalayaan. Fiidwanaag sendegistiyal dhammaantiin ba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Shirkadda laga leeyahay dalka Djibouti ee maamusha dekedda Doorale ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay magdhow ka bixiso heshiiskii ay kaga baxeen ee u dhaxeeyay iyaga iyo shirkadda Dubai Ports Wall ee laga leeyahay Imaaraadka, iyaga oo celinaya saamigii Dubai Port Wall oo ahaa 33%. Gudoomiyaha dekedaha iyo aagga canshuuraha ka caagan ee Djibouti Abuukar Cumar Xadi ayaa V O E-da u sheegay inta labadaasi u qaadayaan si ay u kala baxaan labada shirkadood, wuxuuna arrintan uga waramay Xuseen Barre Aadan.
Kol haddii dadkii maalgelin wada samaystay ay isku maandhaafeen shirkadii ay wada lahaayeen oo maxkamadii iyo la tegey, waxaa meesha haboon oo qolada dibiwana iyagay ka timid mogtay inay yidhaahdaan anaku sheerkeegii 33% ku lahayn dekedda Doorale oo konteneerka waan iibinaynaa. Marka waa taa un leeya waxaa imika de meesha taala sidii loo qiimeyn lahaa waxay noqonayso sheerskuugaas 33% Djibouti Port and Freedom Authority-na waxay leedahay 33%.
Wata wararka qaar waxay sheegayaan inaad diyaar u tihiin inaad bixisaan lacag gaaraysa $500 million. Ma jirta arrintaas?
May qiimaha weli laguma heshiinin. Labada qodobo waxay wadaa xisaab ayaa wadaa, waa la isu soo fariisan doonaa dhowdhow, laakiin wixii lagu heshiiyey baanu ku diyaar baanahay inaan siino lacagtooda oo saan ku kala baxno.
Marka ma idinka toos u wada hadlaya mise maxkamad ayaad in soo dhexgelaysa?
Maymay toos baan u hadlaynaa, waxba ka iibsanaynaa. Marka experts baa loo yeedhi qiimeyn ku sameeya shirkadii. Marka waxa weeyaan waxa ay iibinayaan DP World 33% waxa weeyaan faa'iidadii, horta waxa weeyaan bixi 400 million oo dollar ahayd oo gelinay Doorale. Maalgelintaasi waxaa qayb ahaan ay ahayd equity waxafka qaalad loo yiraahdo, oo waxa weeyaan waxa ay gashadaan dadka maalgelinta sameynaya waxay ahayd 200 million oo dollar oo Djibouti ay gelisay 88, DP World-na ay gelisay 44 million oo dollar. 400 million oo maalgelinta intii ka dhinnayd oo ah 216 million oo waan walaamahanay. Deynkii 286 million waxay dhammaatay oon celini lacagtaasi bishii June sanadkii naga tegay 2017 baan celinay lacagtaas. Marka iminka iibkan ay iibinayaan shareskoogii waxa weeyaan waxaa loo yaqaano macaashka inta ka hadhay muddadii concessionka oo 20 sano ah, macaashkii ay heli lahaayeen weli waxaa qiimahu noqonayaa shareskoogu intaasu noqonayaa. Marka xisaab u baahan tahay dad expert labada dhinac ayaa xisaabta wadaka muddaduna waxaan filaynaa soo fariisano oo saan ku kala baxno.
Wararka qaar waxay sheegayaan in saamigii ay Dubai lahayd aad diyaar u tihiin inaad ku wareejisaan shirkado laga leeyahay Shiinaha oo arrintaasi danaynaya, ma jirta arrintaas?
Arrintaas xal kama jiraan. Arrintaasi waxa weeyaan boon abuur, waana wax mataqaanaa ay miidiyaha ay gelisay Dubai si ay mataqaanaa ay u xumayso socmada Djibouti weeyaan. Marka waxa weeyaan cidba kama yimineyno, marka aniga ka iibsano waan anaga lahanayno.
Arrin kaloo taa ka duwan haddii aan ku weydiiyo saan ka warqabno, Djibouti dhaqaaleed wuxuu ku tiirsan yahay dekedaha, dhowaana Ethiopia iyo Eritrea way heshiiyeen oo dekedihii Eritrea ayaa la furaya. Arrintaasi saameyn ma ku yeelanaysaa dhaqaalaha iyo shaqada dekedda Djibouti?
May kuma yeelanayso wax saameyn kuma yeelanayso, sababta nabadu way fiican tahay inay wadamada degmadan ay nabad ka dhacdo waa wax wanaagsan weeyey, laakiin wax saameyn anaga nagu yeelanayso ma aaminsanina jirto. Waxa weeyaan dekedda Djibouti Ethiopia umay shaqayso, waxay u shaqaysaa transhipment iyaan ka shaqeynaa, waxaan shaqeynaa dalal kale oo dekada leh. Maalintii dekada nimikaan ka hadlayno oo Doorale aan maal gashanaynay, trafiga Ethiopia iyo Djibouti marka isku daro wuxuu ahaa 150 kun oo kontener. Waxaanan maal gelinoo dhisnay dekad qaadi karta 1,600,000 kontener. marka horaba waxa weeyaan maamul suunba Djibouti iyo Ethiopia oo ay ka badan tahay capacity-ga dadka doorale transshipment baan soconay transshipment inuu ku guuleysanay transshipment kimi ka maanta lama hadlan salaan gaar ah soo qaadan 400 kilo foorka Mombasa ayaa dib ugu dhufina marka impact aan ka soo inagu ma yelanayso waa inuu ka fiican tahay tartanku inuu dikada kala soo baxaan oo qiimeyn dadkii isticmaalaya dikadahaasi ay ku sameeyaan oo ay marka kala doortaan iyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha dekedaha iyo aaga canshuuraha ka caagan ee Djibouti Abukar Cumar Xadi oo u waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dantiraha Soomaaliya oo jooga xarunta qaramada aaninaada xarunta midowga Yurub ee Brussels oo la filayo in goor dhow soo gabagabeeyo shir ay leeyihiin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa sheegay in kulankan waa mid hore loo sii qorsheeyay loogana hadlayo arrimaha ku saabsan dhaqaalaha nabadgelyada iyo taageerada beesha caalamka. Dantiri Cali Saciid Fiqi ayaa u warramay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
Shirkan runtii waa shir hore looga soo shaqeeyey. Shirarkan oo caalamiga ah waad ka warqabtaan in maaragte communicatis mar hore laga soo shaqeeyey. Marka waxyaabaha laga shaqeynayo waxyaabo kasoo baxay waxaa kamid ah wada shaqeynta maaragtay dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo international community-ga waxqabadkii lixdii bilood la soo dhaafay iyo maaragtay sida mustaqbalka loo wada shaqeyn doono dhinaca maaragtay ha ahaato horumarinta dhaqaalaha dhinaca maaragtay private investment dadka ganacsatada oo maaragtay oo maalgelinayaan qaranka Soomaaliyeed iyo maaragtay constitution-ka oo Soomaaliya oo maaragtay lagu hayo review iyo sida security-ga maaragtay ciidanka Soomaaliyeed ay waddanka ula wareegi lahaayeen dhammaan arrimahaas ayaa kamid ah wixii la isku raaci doono oo hadda maaragtay sidii loo wada shaqeyn doonin marka waxay noqonaysaa mutual accountability
waaye doctor
anagana mas-uuliyiina international community wajibaadka weyn ee soo baxa
marka laga tago arrintan guud ee qodobada horumarinta abniga wada shaqeyn ma dhageystayaasha ma la wadaagi kartaa wax toos ah oo gaar ah qodobada la isleeyay waa laga soo saaraya meeshan wax ku oolna way u noqonaysaa ummada
waxyaabaha wax ku oolu noqonaya waxaan ka mid ah waxyaabaha security nabadda sugidda laga qaban doono waxyaabaha maarka dhaqaalaha laga qaban doono waxyaabaha maarka dastuurka arrimihiisa iyo beesha loo wado maaragtay xuquuqda dumarka waa arrimo maaragtay kulli qaar la xiriira mataqaana horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo qaar la xiriira amniga waay marka arrimaha ayaa runtii laisla meel dhigay oo kasoo baxaya meesha maarka
waxaa lagu dhaliilaa shirarkan iyo shirarka lamidka ahba inta badan inaan lagu shaqeynaynin rabitaanka dowladda federaalka oo dabcan la isleeyahay waxay u idman yihiin rabitaanka ummadda Soomaaliyeed maxaa aad arrinta uga jawaabi lahayd
runtii horta waa jirta marmarka qaarkood international community ajendayaasha inay riixaan oo siday rabaan ay u dhaqaajiyaan laakiin hadda sanadkan intaan hadda aan ka arkay aniga aan joogo halka shirka lagu qabtay ajendiyaalka waa la soo wada diyaariyey communique-ga waa laga wada shaqeeyey marka waxaan dowladda Soomaaliyeed aan ogoleen meesha ma soo galin sidaas darteed waxay u egtahay in maaragtay in la xishmeenayo rabitaanka dowladda Soomaaliyeed iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed
waayahay rajadaada waxaad noogu kabtaa shirarkii hadda kan ka horreeyey oo dhan ballanqaadyaa jiray waxyaaba lagu heshiiyey oo dhowr ah baa jiray sida maamul goboleedyada iyo mucaaradku ay sheegayaanna waxyaabihii lagu heshiiyey shirki kan ka horreeyey waxba kama fulin ama wax aad u yar baa ka fulay marka maxay dowladdu ku andacoon kartaa waad isleeda
runtii anig waxaan qabaa waxyaabaha laga soo wada shaqeeyey hadda sida ay ka buuqato oo ajendaha meesha la keenay iyo communique-ga wax inkii ka horreeyey marka aad darbar dhigtid waxaa arkaysaa dowladda ayn maaragtay muhiimaddii 97% wixii looga baahnaa inay kasoo baxdo marka xisaabtanku waa loo baahayay ra'yiga maaragtay dadka maaragtay mucaaridka ku ah dowladda iyagana waa muwaadiniin Soomaaliyeed marka ra'yigooda inay dhiibtaan waajib waaye laakiin waxaan ku leeyahay waxay u baahan tahay xisaabtan oo maaragtay aanan la isku tuturino oo dhab ah marka anig waxaan qabaa runtii wixii lixdii bilood bishii ugu dambeysay Decembertii hore wixii lagu soo heshiiyey in waxyaabo badan ay ka hirgeleen ee dowladda dhinaceeda mas-uuliyadeeda ayaad uga soo baxday ee runtii maanta la rajaynayo in maaragtay arrimaha siday hore u sii socdaan
waa hagaaga dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Dantiri Cali Saciid Fiqi waxaana u warramayay wariyahayaga Jaamac Boola Jaamac.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay ka qayb gelin isla markaana aanay jirin cid xukuumadda mataleysa oo ka qayb gashay shirka Soomaaliya ee dalka Belgiumka. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa arrintaasi sheegay. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha V O eda Barkad Maxamuud Kaariye uu wasiirka ka wareystay arrimaha ay ka mid yihiin wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. ugu horeyna wuxuu wax ka weydiiyey shirka Brussels.
Soomaaliland shirka kama qayb gelin. Shirkanu wuxuu ka mid ahaa un shirar fara badan oo taxana ah oo siiso kala hor loo soo agaasimay. Mar midna kama aynan qayb gelin, waayo inama khuseeyo shirka waxaa loogu talagalay in kasoo qayb galaan dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada. Waxaa kaloo kasoo qayb galay deeq bixiyayaasha. Marka aynu inta aan midna minihin kama aynan qayb gelin.
waxaa tiri Soomaaliland kama qayb gelin. Faysal Cali Waraabe shirka uu tagay uu ka qayb galay, idina waxaa tiraahdeen anagu Soomaaliland ahaan idinaga ma qayb galin. Labada arrimood seesu qabanaya
horta Faysal waxa weeye waa guddoomiye xisbiga mucaaradka ee u cid inuu tagay Brussels. Waan ka warhayna laakiin taa micnaheedu ma horta uu ka qayb galay. Horta Faysal isaga ka jawaabi doona runtii wuxuu tagay, laakiin Faysal waa nin muwaadina, waa nin aad iyo aadna runtii uu halgama qadiyadda Soomaaliland oo ku adag. Marka kolay wuxuu isku qanciyen buu u tagay, laakiin ma mathalo Soomaaliland saan kuu sheegay waa guddoomiye xisbi mucaarad, ma mathalo dowladda Soomaaliland.
Waxaa jiray arrin in badan taagnayd oo xagga Soomaaliyana ka timid, xagga Soomaaliland ka hadasheen ba idinku arrinta ah la macaamilka gaarka ee Soomaaliland wadamada qaaraanka bixiya arrintaasi iyada.
Horta Soomaaliya wax ma bixiso, dee waxa wax bixiya dowladaha horumaray ee bixiyaasha la yidhaahdo. Iminkana ayagaa runtii inoo qaybiya oo ina siiya mustaqbalkana desaas minu ka filanayga iyaga iskale go-aanka filim mayna inay wax iska bedelaan habkii waxay noo siin jireen iyo waxayna siin jireen tahona
arrinta wadahadalada halkay ku dambeysa.
Inagu mar kastaba waxaynu diyaar u nahay wadahadal, baynu diyaar u nahay. Madaxweynuna dhowr jeer ayuu arrinkaa uu ka hadlay, waxaana hakiyey arrimo xaggooda ka yimi, xaggeenna maaha. Haddii iyagu xaggooda diyaar ka yihiin, ina diyaar baynu ka nahay jawiguna inoo saamaxo.
Haddii labada dhinacba diyaar yihiin, maxaad hortaagan soo inaydiku wada hadashaan ama hawshii gashaan, maxaad ka hortaagan idinka?
Horta toos aniga wada hadalaa oo aanay cidii noo dhaxaynin, ambaanay cidii mataqaanaayeen markhaati nooga ahayn inaku geli mayno, harun maynaan gelin. Laakiin wax mar hore looga baahan yahay inay ka timaado go-aan ah inay doonayaan inay mataqaana wadahadalada duba bilaabaan, inaka inaga go-aan taasu markuu yimaado, marka waxay noqonaysaa in sidii laynoo dhexdhexaadin lahaa markaa laga hawlgalo.
Ilaa sanadkii hore mas-uuliyiin kala duwanood Soomaaliland ka tirsanay wasiiro badan oo adigu aad ka mid tahay waxay in badan ka hadasheen arrinta maamulka hawada, cidda maamulaysa wasiirada ama cid ka mida xukuumaddaadu waxay in badan ku celcelisay lama wareejin ilaa markii dambe Muqdisho maamulkeedii laga dejiyey. Arrintii wadahadalladii maamulka hawadu halkeedii marayaan haddiiba ay socdaan?
Horta marar fara badan baynu kulamo ka yeelanay innaka iyo Soomaaliya sidii loo qaybsan lahaa maamulka iyo manfaca hawada. Heshiisyadii nasiib darro kumay dhaqmin dowladda Soomaaliya. Waxay dhacday bishii December inay toos igula xiriireen hay-adda ECAW ee arrinkaa qaabilsan. Arrinkaa waanu ka dacwoonay, dabeenakaas wuxuu dhalay in shir rasmi ah yimaado bishii May magaalada Nairobi. Kulankaa waxaa lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo heshiisyadii hore hor loo galay, waa la kala saxiixday. Laakiin mar kale in laysku soo noqdo ayaa dhiman oo si rasmi ah loo kala saxiixdo. Kaasinu sugeynaa marka.
Goor ma dhacaya?
Runtii iyagana ka sugeynaa war inay nagu soo celiyaan haddii aan ka dareenno cagajiid amba arrinkaasi uu dhici waayo. Dabcan imika Soomaaliland waxay qaadanaysaa wixii tallaabooyinka kaga haboon arrinka.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo uu warramayey wariyahayaga Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaynu haya wariyahayaga Haaruun Maaruuf.
tobankii bishan aynu ku jirnay ee julaay waxaa xubnaha baarlamaanka soomaaliya loo kala diray warqad lagula socodsiinayo inuu xirmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka tobnaad. xilligaasi madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku maqnaa dibadda kusimihiisa oo ah guddoomiyaha baarlamaankuna waxa uu joogay magaalada baydhabo. sharciyan waxay ahayd inuu kalfadhigu maalintaas xirmo maadaama uu furmay tobankii bishii maarso ee sannadkan oo uu furay madaxweynaha soomaaliya. laakiin xiritaanka aan habmaamuuska loo marin ee kalfadhiga waxaa ku hoos qarsoonaa dhowr waxyaabood. waa tan hore in shaqada baarlamaanku ay dhab ahaan istaagtay 28-kii bishii may 42 maalmood ka hor xiritaanka rasmiga. waa tan labaade in kulamadii baarlamaanka ee dhacay kalfadhigeen ay ahaayeen kuwii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanada intii laga soo gudbay xilligii kumeelgaarka ahaa bishii ogost 2012. waa tan saddexaade baarlamaanku waxa uu kalfadhigan ansixiyey shuruucdii ugu tirada yarayd. haddaba sidee ayay tani ku dhacday? aynu dib ugu laabanno sidii uu kalfadhigani ku bilowday. laba maalmood kadib markii uu furmay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad waxaa xubnaha baarlamaanku ay isugu yimaadeen kulankoodii labaad, waxaana ay ku ansixiyeen xeerkii dhowridda gobonnimada iyo midnimada geyiga soomaaliyeed oo waxba kama jiraan ka dhigayay heshiis saddex geesood ah oo dekedda barbare ay ka gaadheen somalilan, shirkadda DP Well iyo dowladda Ethoobiya. hase yeeshee laba maalmood kadib ansixinta xeerkaasi waxaa qaraxday colaad siyaasadeed kadib markii xildhibaano taageersan dowladda soomaaliya ay keeneen mowshin ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan guddoomiyihii baarlamaanka xilligaasi maxamed cusmaan jawaari. khilaafkaasi waxa uu jiitamayay muddo bil ah sababtoo ah xubnaha baarlamaanka oo isku khilaafay mowshinka oo qaarkood sheegeen inuu ahaa sharci halka kuwa kalena ay ku doodeen inuu ahaa mid siyaasadaysan oo dowladdu ay dabada ka riixaysay. maxamed cusmaan jawaari waxa uu xilligaasi ku tilmaamay mowshinkaasi inuu ahaa fawdo.
iscasili maayo sharci baan ku imid, sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo. sanduuq waa diideen, mooshin ay keeneen sanduuq waa diideen, sharci waa diideen, fawdaan samaynaynaa.
ugu dambeyna 12-kii bishii abriil waxaa guddoomiyihii baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari lagu qasbay inuu iska casilo xilka.
maanta oo ay bishu tahay abriil 2018, waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaanahu watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo.
18 maalmood kadib iscasilaadaasi oo ku beegnay 3-kii bishii abriil waxaa baarlamaanku ay guddoomiye cusub u doorteen maxamed mursal cabdiraxmaan. intaasi wixii ka dambeeyey shaqada xubnaha baarlamaanku waxay sii socotay bil kale. 28-kii bishii may ayaa kulankii ugu dambeeyey baarlamaanku uu dhacay, waxaana ka qayb galay 139 xubnood, waxaana ajenduu ahaa hal qodob oo ahayd su'aal oraaheed ku wajahan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. kulankaasi waxa uu ahaa kii 12-aad uguna dambeeyey ee baarlamaanku uu yeesho, waxaana xubnaha baarlamaanka loo fasaxay bisha ramadaan halka xubno kale ay u safreen dhinaca cumrada. kuwo kalena waxay dib ugu laabteen guryahooda iyo waddamada ay ka yimaadeen si ay ula soo ciidaan qoysaskooda. tallaabooyinkaas oo dhanna waxaa la qaaday iyadoo rasmi ahaan uusan u xirmin kalfadhigii saddexaad. sidii aan hore u soo sheegayba, kulamada kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad oo ahaa 12 waxay ahaayeen kii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanka intii laga baxay xilliga kumeelgaadhka ah. mas-uuliyiinta baarlamaanka waxay taasi ku sababeeyeen laba waxyaabood. maxamed cabdulaahi xasan nuux waa habdhowraha baarlamaanka oo qaabilsan kulamada iyo socodka hawsha baarlamaanka.
guddoomiyaha baarlamaanka markii mooshin laga keenayana tiro aada u badan baa keenta, muxuu ahaa xilka qaadistiisana sidoo kaleeta tiro aada u badan. marka waxaa dhacay khilaafkaasi wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu saad ogtaha waa 4 bilood. 2 bilood waxay qaadatay mooshinka iyo xuluushiisii, waxaa sidoo kaleeta waqti dheer qaatay markii mooshinkaas muddo uu socday khilaafkiisi. waxaad ogtahay inuu guddoomiyihii hore baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari iska soo gudbiyey istiqaalo, kadibna la gudagalay in dib golihii isugu soo noqdo. waxa ugu horreeya la samayn karay wuxuu ahaa in la sameeyo guddi doorasho, dabadeedna la gudagalo sidii doorashadu u dhici lahayd. waxaa dhacday marka in la doortay guddoomiyaha cusub. marka kalfadhigan waxaan filayaa shaqada ugu weyneeda la qabto horta waxay ahayd kangungaadhida, muxuu ahaa in laga gungaado khilaafkii oo uu kusoo afjarmay si xaalad sahlan oo istiqaalo u keenay guddoomiyihii hore baarlamaanku, iyo in la doortay guddoomiye cusub. marka kalfadhigani lamid ma ahayn kalfadhiyadii kaleeto oo xaaladahaas ayaa dhammaantii soo wajahay. marka xaaladahaas awgeed ayaa waxaa laga yaabaa inay keento in aada loo arki waayo waxqabadkii heerkii loo baahnaa inuu soo gaaro.
laakiin baarlamaankani ma ahayn kan kaliya ee uu soo wajahay khilaaf siyaasadeed. tusaale ahaan baarlamaankii sagaalaad xilligii uu shaqaynayay ra-iisul wasaarihii hore cabdi faarax shirdoon saacid markii mooshinka laga keenay dhammaadkii sannadkii 2013 fadhiyada guud ee baarlamaanku uu qabtay kalfadhigaasi saddexaad waxay ahaayeen 59 kulan. sannad kadib waxaa baarlamaankii sagaalaad loosoo gudbiyey mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaarihii bedelay cabdi faarax shirdoon saacid oo ahaa cabdiweli sheekh axmed. mooshinkaasina waxa uu ku soo beegmay dhammaadkii sannadkii 2014 xilligaasi oo baarlamaanku uu ku jiray kalfadhigoodii shanaad, waxaana kalfadhigaasi uu yeeshay 730 kulan, taasi oo weli saddex jeer ka badan 12 kulan ee dhacay kalfadhigii ugu dambeeyey. sidoo kale isku day mooshin la doonayay in xilka looga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu isna ku soo beegmay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka sagaalaad bartamihii 2015. waxaa kalfadhiga baarlamaanka ee xilligaasi ay kulmeen 38 kulan. haddaba muddada dheer ee kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad aanu shaqaynin, qaabkii loo xiray iyo khilaafkii guddoonka hore iyo hay-adda fulinta ayaa shaki geliyey xubno ka tirsan baarlamaanka, kuwaasi oo gaari heer ay ku tilmaamaan qaabka loo xiray sharci darro. waxaa kale oo ay dhaliileen in si weyn looga caajisay shaqadii iyo ansixintii sharciyada hor yaallay baarlamaanka oo ahaa 12 sharci. waxaana kalfadhigan saddexaad uu ansixiyey 2 sharci oo ka mid ah 12 sharci ee hor yaallay iyo xeer dheeraad ku ahaa oo ku saabsanaa dekedda berbera. cabdullaahi maxamed nuur waxa uu ka mid yahay xildhibaanada ka walwalsan qaabka loo maamulay loona xidhay kalfadhigan.
habraaca loo xiray kulanka golaha shacabka wuxuu ahaa waa dhaqan aad u cusub u ahaa oo aan la aqoon, marka la fiiriyo dhanka sharciyadana aada u qaldan oo wax sharciyaduhu ku fadhiya aan la arag. guddoonka golaha shacabku ma lahan awoodda inuu isugu go-aansado goorta la xiraya goorta la furay, balse guddoonku wuxuu horkeenaa golaha guud ahaan ama shirkooga guud uu horkeenaa goorta la xiraya iyo goorta la furay, ajanda ahaan unba uu horkeenaa. kadibna waxaa lagu ogolaadaa ama lagu diidaa aqlabiyadda golaha shacabka.
haddaba maxaa ka iman kara haddii ay baarlamaankani kulmi waayaan si ay u ansixiyaan shuruucda badan ee hortaalla iyo inay la xisaabtamaan hay-adda fulinta?
walaal dee waxa ka iman kara waa waxaa iminka soconaya oo kale, oo ay kow ka tahay inaan cidii la xisaabtamin laanta fulinta ee dalka, inaan dhammaan wixii shuruuc hor yiilay aan waxba laga ansixin. tusaale ahaan shuruucda aadka u muhiimka ah ee in hortaalla waxaa kow ka ahaa sharciga hantidhowrka, sharciga maamulka maaliyadda, xisaab xirki oo sanadkii 2019 ahayd bishan January in ma garanaysa la gudagalo, sharciyo badan oo la xidhiira xagga amniga. waxaa kaloo yani shuruuc ciidan ka tiro badan ayaa hortaalla, kuwa cusub oo la filayo ay ahayd in la horkeeno golaha, dhinahaasoo idilba wax ka hagaya lama arko. ujeedka laga lahaana waa intaas, iyo khalaal fara badan oo dee ugu muhiimsan tahay inaan lala xisaabtamin xukuumadda iyo laanta fulinta guud ahaan.
madaxda baarlamaanku sababo kale ayay cudurdaar uga dhigeen miradhala-aanta kalfadhigan saddexaad. maxamed cabdullaahi xasan nuux habdhowraha baarlamaanku waxa uu leeyahay ansixin la-aanta sharciyada ee baarlamaanku kuma xirnayn oo keliya khilaafka, balse waxaa jiray sababo dhinaca farsamada ah.
walaal horta sharciyada yaalla ee golaha u yaallay waa 11 sharciba hadda taala, laakiin intooda badan khilaafka iyo bisha rabadaan midna mayna u dibdhicin. waxay u dibdhaceen dhammaantood inay u baahdeen waqti dheeraada, waayo sharciga khayraadka sharcigan muxuu aha batroolka oo kaleeto wuxuu u baahan yahay, waad og tahay iska ay leedahay in laga hadlo khayraadka soomaaliya iyo buuqa uu leeyahay, ma khayraad badeedba ma ku berriba dhinac kastaba. sidaa darteed markii baarlamanka la keeno uu golaha wasiirada kasoo gudbo, baarlamanku waxay codsadeen in la siiyo khubaro dheeriya oo gacan ka siisa guddiyada. marka ilaa iyo hadda sharciyadaasi waxay u xaniban yihiin uun digoogista guddiyada haysta mooyaane uma xanibno khilaafaadka muuna dhankiisa xanibaada xooggeedu kama iman.
laakiin waqti baa loo waayay, waqtigu wuxuu ka yimid sababtoo waqtigii wuxuu ku baxay khilaafaadkii, sax
waa la dhihi karaa? de khilaafku waqti wuu qaadanhayaa, waayo khilaafku waqti mar walba waqti waa kii qaata. laakiin sharciyada markii aan eegnay intii khilaaf socday, wax sharciyahoo taagnaayo khilaafka xanuunigu haye baarlamaanka in la marsiiyaan rabaale ma jirin. laakiin waxaa ka mashquulaya iyo baarlamaanka sidooda markaada xaaladoodu waxaa dhaqan u ah siday noognahay kolkii aan mooshin yaalla ama xaaladii jirto xildhibaanadu inta badan diirada waxay saaraan mooshinka iyo xaaladiisa iyo xaguu ku dambeeyay iyo xaggee la marsiinhaya ayay si wadara ugu mashquulaan. marka saameyn way yeelan kartaa arrinkaasi markii dhinaca laga
fiiriyo.
mooshinadu mar walba caqabad waxay ku noqonayaan habsami socodka shaqada.
tan iyo in intii la sameeyay baarlamaanka federaalka waxaa hawshooda hadhiyay murano iyo isqabqabsi siyaasadeed. Kalsoonida shacabku ku qabaana waxaa mar walba shaki gelinayay isqabqabsiyada siyaasadeed iyo isbedelada badan. Dabcan xubnaha baarlamaanku waxay mar walba ku doodayeen in mooshinadu ay qayb muhiima ka yihiin shaqadooda. Miradha la'aanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanku waxay ka dhigan tahay in shaqadii la qaban lahaa fadhigan ay u gudubto kan soo socda, taasina ay dib u dhac u keento nidaamka dib u eegista dastuurka iyo ansixinta sharciyada muhiimka ah ee u yaala baarlamaanka. Haddaba yaa iska leh mas-uuliyadda miradha la'aanta kalfadhigan? Mas-uuliyadda ma waxaa iska leh xildhibaanada mooshinka keenay? Ma dowladda federaalka, mise shacabka Soomaaliyeed ee soo doortay? Shakiga dad badan ay ka qabaan baarlamaanka iyo shaqala'aanta kalfadhiga saddexaad waxaa sii kordhiyey mugdi kale oo soo wajahay aqalka baarlamaanka bilowgii bishii Ramadaan. Xilligaasi oo labada aqal ee baarlamaanka ay soo gaadheen jawaano ay ku jirtay lacag dhan $1,645,000, sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay. Lacagtani waxay ahayd mid loogu talagalay xubnaha baarlamaanka. Galka baarista waxa uu la hadlay 10% xubnaha baarlamaanka oo 7 ka mid ah ay ii sheegeen inay ka timid dowladda Soomaaliya, lana siiyey xubnaha labada aqal, kan sare iyo kan hooseba. 4 ka mid ah xildhibaanadaasi aan la xiriiray waxay qirteen inay lacagtaasi qaateen. 3 ka mid ah waxay ii sheegeen inay diideen, balse ay goobjoog u ahaayeen saaxiibadooda oo qaadanaya, halka 3 kalena ay diideen inay beeniyaan ama xaqiijiyaan. Xogta galka baarista uu ka helay xubnahaasi baarlamaanka waxay muujinaysaa in xildhibaanada badankood 98% ay qaateen lacagtaasi oo midkiiba ay ku aaday $5,000, lana qaybiyey toddobaadkii ugu horreeyay ee bisha Ramadaan. Lacagtaasi waxaa qaybinteeda loo xilsaaray horjoogayaal ku salaysan habka beelaha ee 4/5. Mid ka mid a xildhibaanada ay lacagahaasi soo gaadheen waa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Waa garta waxaan maqalay lacagtu inay ahayd xildhibaankiiba $5,000 in la siiyey. Qalad miya tiradaasi?
Aun ruti horta afkaaga furinkaaga aan jiriga Soomaalidu waxay tahdaa ma wanaagsana. Haddiiba ay maaragtay xildhibaanadu saan kuu sheegay foolbaxsigaas maaragtay u jiro waa saan ku yidhi waa wax amaan loogu talagalay afurka oo badanaaba wax dhaca ay tahay inay maaragtay hay-aduhu hadba markatiyayada saacaddaasi awood u yeelata iyadoo baarlamaanka laftirkiisa hadda aafooyinkan jira iyo waxaa dhacaya iyo daadadkan laftirkooda lacag xoog le maaragtay ee xildhibaan walba laga jaray mushaarkiisa taa marka ayaa fiicnaan lahayd inay isku mashquuliyaan haddii ay barusirkooda dadka Soomaaliyeed qaarkood ay un dabagal ku sameynayaan had iyo jeer dhaqdhaqaaqa xildhibaanada ama baarlamaanka hawlihiisa.
Waa garta waa ku weydiinaa inta laydinka jaray qayb ka mid a su-aalahayga weeye dabcan, laakiin waxaan rabay marka hore inaan xaqiijiyo lacagtan dheeraadka Ramadaanta bilowgiisii soo gaadhay intay ahayd xildhibaankiiba? Dabcan waa taqaan inta adig kusoo gaadhay.
Ma xaqiijinayo haddii aan yani runtiisaan kuu sheegay way Soomaaliya dhaqan uma laha marka haddii gelis xataa la weydiiyo imisa in la yihaahdo maratay intaasoo halaad inuu yihahdo, laakiin waa wuxun farxad baxiidaha maaragtay marka la yihaahdo haddayba marka ay bixiso xataa dowladdu waxay iyada marka ay farxaddaasi ku bixiso in la sheegsheego kolley waxaan umaleynayaa inaysan dhaqan ahaan Soomaalidaba lahayn kuna wanaagsanayn xataa wax marna sheegasha ay noqonaysaa diiniyan.
Waa garta maya waxaan rabnaa un dadweynaha Soomaaliyeed ee idinkan aada matashaan xildhibaanada u tihiin iyo inay ogaadaan oo wixii si isun qof walba uusan u malaynin oo meel ugu dhufan. Dadka qaar haddii aad ka hadli weydaan idinka waxaa laga yaabaa inay ka badiyaan inta haddaan sheegay, qaarna ay ka yareeyaan, laakiin
mushaharkiini baaba laga badiyaa laga yareeyaa adduqoma sida gutaadanin haddii mushaharkiina imis uu maartay exactly inta maartay ama wasiir qaataa ama madaxweyne qaataa ama prime minister qaataa dad isku howlay ma aanan arag marka in lagu sallido maaragtay indhaha ayaaba aanu arkayaan lafsirkayga inay tahay mubaalaga. Ya
Dalxa waxa uu difaacay lacagtaasi la siiyey xubnaha baarlamaanka, waxaana uu sheegay in xubnaha baarlamaanka mushaharkooda laga jaro kharashaad badan.
Markaan runtii aan ku tilmaamo horta waxaa jirta lacag joogta ah oo bil waliba loo jaro xildhibaanada geeriyooda oo qoysaskooda iyaga maaragtay daryeel ahaan loo siiya. Waxaa jirta lacag badanaaba markii duufaanta hadda ay urufo jirtay gobollada maaragtay bariga maaragtay Soomaaliya in $10,000 maaragtay calaa xildhibaan laga jaray. Waxaa soo xigtay iyadana sidaas oo kale masiibo iyadana iyadana ay sidaas oo kale ka jirtay meel ka mid ah gobollada Soomaaliyeed iyadana $6,600 calaa xildhibaan laga jaray. Tan hadda ugu dambeysa beledweynene iyo daadadkan hadda ka jira iyagana shabeellooyinka iyo xataa baar dheere iyo iyadana calaa xildhibaan boqol oo dollar ayaa laga jaray iyo boqol dollar oo joogto ah oo iyadana saan ku sheegay ee mar weliba waxyaabaha ee la xiriira xildhibaanada ee dhibaatada sida kadiska ugu timaada ama dirilka qorsheysan ama dhimashada caadiga ah intaba iyagana ay qeyb ka ciyaaraan maasay lacagahaasi xildhibaanadu laga jaro.
Waa gartay dabcan waxaan aaminsanahay inay dadka soomaalida lacagaha loogu deeqana inay abaal idinka hayaan taas. Waxaan rabay marka dowladdu marka ma maxay ku macnaysay ma waxay tiri afur ramadaan mise xaqal ciid mise qayb ka mid a kharashaadka idinka baxaya sagada ber
waqtiga la isdhihi karo waa afur unbaa ma aragtay iyo dadka inta badi xildhibaanadu waxay leeyihiin nidaam la yiraahdo deegaan doorasho inay soo eegaan ama ay soo booqdaan marka iyagu fasaxa ay gelayaan. Waana ogtahay xildhibaan weliba ma aragtay markuu deegaanka isaga uu yahay deegaan doorashadiisa ama konsensigiisa uu aadayo inuu u baahan yahay wax badan oo inuu helo oo facilities dadka uu tegay oo maanta marxaladda adag iyo waqtiga lagu jiro iyadoo la eegayo iyadoo ma aragtay meelaha qaar maanta tegisteeda halista iyo dhibaatada maaragtay ee ka jiri karto inuu maaragtay soo booqdo waxyaabo fara badan iyadoo la qiimeynayo ayaa waxay kusoo aaday haddana xilli ramadaan iyo xildhibaanada oo hadda maaragtay fasaxii u bilowday oo ay aadi doonaan maaragtay meelihii iyada marka deegaan ahaan ama laga soo doortay ama iyaga ay matalayeen marka abuurahaas ayaa laysku soo beegay. laakiin haddana bisha ramadaan maadaama iyada fadligeeda haddana iyada uu yahay kan dabooli karta magac ahaan marka loo fiiriyo wax kasta oo marka ay noqoto in maaragtay la guddoonsiiyo ama qof ama dad ama meel maaragtay ku habboon waxaa la dhihi karaa uun ramadaanka barakadiisa ama fadligiisa ama afurha la yiraahdo ama farxad ramadaanka la yiraahdo.
Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu isaguna ii sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanada diida inay qaataan lacagtaasi.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriireen oday hoggaana doonaya inaan magaciisa halkan ka xuso. Wuxuu ugu dhahay xildhibaan Cabdullaahi, waxaan ku hayaa lacag. Marka waxaan ku yidhi maxay ahayd lacagtu, wuxuu u qaatay inaan weydiiyo tiradeed maxay tahay. Marka wuxuu ugu dhahay waa lacag 5 kun. Waraa tiradeeda kumaana weydiinaya maxay tahaan ku yidhi. Marka wuxuu dhahay waa xukuumadda bixinayso waa lacag loogu yeera xaqal ciid xaqal soon. Waa ku qoslo waxaanede xukuumaddu maxoolihii dadkeed ay nagu siinaysaa sadaqa ahaan goor bay xildhibaanadu kamid noqdeen dadka ay ku kacdo sadaqadu ama ma garanaysaa dadka cashuurta xoolaha dadka laga soo qaaday ay ma garanaysaa in la siiyo yaa adig ku mandatekas ku siiyay inaad canshuurta dadweynaha u qaybisa xildhibaanada may walaal wuxuu dhahani waa la ii soo diibay dadka laigu soo diibay ayaad ka mid tahay un ku celiya ayaa kuu soo diibaan kuri markaas wuxuu ugu dhahay xukuumadda ay soo diibtay. Marka dee waxaa xusid waxaan ku wari kolba anugu kamid maahay dadka ay ku kacdo sadaqada oo ay tahay in la siiyo cashuurta ma garanaysaa shacabka soomaaliyeed. Marka waxaa kaloo cajiibaheed walaal xilliga la qaybinaya xoolaha intaa la eg ee gaaraya 2 million oo dollar waxay ahayd xilli ay ahayd haddiiba xishood jira in laga xishoodo waxyaabahaas oo kale in lagu kaco. Saas waxaan u leeyahay xilligaas waxaa taagnayd fatahaadihi aadka u xumaa ee ka dhacayay maxaa la dhahaa gobollada dalka sida Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka iyo gobolka Hiiraan oo dad aada u fara badanee runtii dee oo weliba kamid a dadkii canshuuraha bixiyey ay geedaha hoostooda iyo magaranaysa aada ugu duruufaysan yihiin.
waxaa laga yaabaa in xubnaha baarlamaanka qaarkood iyo taageerayaashooduba ay ku doodaan in lacagtaasi ay yartahay, aysan ahayn wax u qalma in laga hadlo. Laakiin waxaa su-aashu ay tahay maxay ku macnayn lahaayeen haddii lacagtaasi intaasi ka badan lahayd. Dadka ka shaqeeya anshaxa waxay ii sheegeen in lacagtani ay su-aalo badan ka iman karaan oo ay ka mid yihiin halka ay ka timid iyo cidda ku deeqday, mise waxay ahaayeen lacagihii canshuuraha ee laga aruuriyey dadweynaha. Haddii ay lacagtani ka timid qasnada dowladda, maxaa loo siin waayay xubnaha kale ee dowladda iyo shacabka ee u baahan ee ay ku jiraan ciidamada ku sugan gobollada ama kuwa dowladda dhexe ee weli mushaharkooda ay bilo ka maqan yihiin? Haddii ay lacagtani tahay mid lagu deeqay oo magaca ummadda Soomaaliyeed lagu soo qaaday, maxaa caddaynaya inay intaas ku koobnayd oo aysan ka badnayn oo aysan jirin lacaga intaasi ka badan oo lagu bixiyo siyaabo ka qarsoon shacabka? Marka ay noqoto dhinaca anshaxa, sidee ayay xubnaha baarlamaanku uga madax bannaanaan karaan dowladda ama ciddii ay lacagtaasi ka timid? Sidee ayayse xubnaha baarlamaanku qiil ugu heli karaan inay si hoose lacag u qaataan dadweynahana ay ka qariyaan? Su-aal kale oo laysweydiin kara ayaa ah haddii uu dowladda Soomaaliya dakhligu u kordhay isla markaana kobac dhaqaale jiro, wakiilada ummadda Soomaaliyeed ma waxay ahayd inay iyagu iska bilaabaan, mise inay eegaan meelaha ugu baahida badan? ugu dambeyn galka baaristu waxa uu la xariiray xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo lacagahan hase yeeshee waa inoo suurtagal weeyday inaan ku qancinno inay ka qayb qaataan barnaamijkan.
dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka galka baarista, waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Ilaa intii la dhisay nidaamka federaalka waxaa soo baxaya isfaham la'aan u dhaxaysa maamulada Soomaaliya ka jira iyo dowladda dhexe, iyadoo dastuurkuna aanu weli qeexnayn marka la eego qaabka maamulada awoodaha ay kala leeyihiin. Odarkayso shirarka ugu dambeeya ee ka dhacaya dunida, gaar ahaan shirka toddobaadkan ka soconayay Brussels iyo shirar kaleba inay dhammaan wada joogaan dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadu, taasi oo isfahamkeeda aad moodid inaan weli heshiis rasmiya lagu ahayn marka la eego habka magacaabista, awood qaybsiga iyo barnaamijyo kale oo u baahan in dastuurka lagu caddeeyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada, iyo Cabdiwahaab Culujoog oo isaguna ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiwahaab Culujoog.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu waxaan aan u ayidayaa in maamul goboleedyada maamulkooda lagu xushmeeyo. Run ahaantiina sida badankeedba maamul goboleedku wuxuu leeyahay baarlamaan, wuxuu leeyahay wasiiro, wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen. Runtiina waxay u baahan tahay in arintaas iyada lagala tashto. Waxaan qabaa in lala tashto. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano Kismaayo, markii ugu horreysay oo haddan khilaafka ugu dambeeyo haddan timid, haddaan tusaale ahaan usoo qaato generaalkii, runtii maamul goboleedka way ku gardaran yihiin inay celiyaan. Waxay ahayd inay letter qoraan ayna u diraan federaalka, ay yidhaahdaan annagu ninkaana lagama tashan, waxaan rabnaa inaad jawaab degdeg ka bixisaan, ayay ahayd. Runtiina dowladda federaalka iyadana inay dib haddana usoo celiso oy gobolkii gedo kusoo celiso, taas xoogaa isku dhac bay noqonaysaa. Anigu waxaan qabaa arintaas iyada in arin hoos loo dhaqi kara ay ahayd.
Jaamac Xasan Khaliif,
arintan hadda socota oo tusaale ahaan shirarka Soomaada loo qabanayo, anigu waxaan qabaa inay tahay mashaariic cid kale wadato oo aan Soomaada u adeegaynin. Ummadda Soomaalidna waxaa laga maarmaan aan la wadaagno xusuusino inuusan madaxweyne Farmaajo ugu horreynin shir Brussels loogu qabtay, Shariifka loo qabtay, Xasan baa loo qabtay. Dhacdooyinkii iyo wixii laga helayna waan wada ognahay waxa ay tahay. Waxaan isleeyahay waa mashaariic ummadda Soomaalida saxiix laga rabo. Saxiixuna waxa weeyaan waa inay meesha tagaan oo la arko fud Soomaaliyeed oo hoteella la dejiyey oo shir la isugu keenay. Taasi waa saxiix laga doonayo. Dadkii waddankan burburiyey ummadan qayb qaybiyey baana xero ku xareysanaya. Marka arinta anigu waxaan qabaa Soomaalidu inay ka korto ogaato ciday barayaan iyo ciday wax weydiisanayaan iyo ciday la dhaqmayaan iyaga inay kasoo goodo hoggaan Soomaalid la helo oo isu kalsoon. Arintan waxaan qabaa inay tahay haba aan mathuuran. Anigu waan qabaa runtii mabaadi badan oo aynan inagu shaqo kulahayn oo raalli ka ahayn oo aynan awoodooda lahayn baa aynagu agfuran in lala noolaado ama laga adkaado oo ninkii doobidii yaqaanaa uu doobiyo. Anigu waan qabaa Soomaalida doobid kale ma aha, waxaan ka wadaa haddii qof burhaan loo Soomaali jiro hogaamiyihii qarankan inuu isu keeno oo ul iyo xoog baa lagu burburiyo, xoog isu keeno waa laga marmo taageeraya qofku dama ahaado, laakiin inaan doobiyi karay inuu doobiyo anigu ma qaba inay sax tahay. Markaan taale waxaan uga jeedaa gobollada Soomaaliyeed dowladda dhexe xukunta, laakiin wada shaqeyn baa la rabaa inay wada shaqeeyaan. Waxaa maanta cad Axmed Madoobe, Axmed Maxamed Islaan iyo Cabdiweli Gaas labaduba madaxweynaha iyo dowlad dhex isku wanaagsan waxay noognahay weeyey. Laakiin waxaan anuu dhalinayaa waxa weeye dowlad dhex dhalinayaa runtii waxaan ku dhalinayaa waxa weeyaan shaqooyin aan loo diran bay wadaan oo fara badan. Shaqooyinka loo diray waxa weeyaan inay ama maamul goboleedyada ka adkaadaan ama qanciyaan oo la noolaadaan. haddaan awood lahayn qofku inuu awood leeyahay oo xoog leeyahay oo waddankan iyo qarankan isu keeno dadkan Soomaa isku tolo waa waddo in la baryo oo dadkan la maslaxo la dhexgalo nololana waa sax waxaan oran lahaa arrinta ka dhacay Kismaayo deerta u dambe ana waxaan lahaa waa daandaas yar oran lahaa dadka aan uma jecli Soomaada inaan istuso ma jecliyaan kala xayaan jecelahay oo dhibaatooyinka dhex yaala aan iyaga loo bayaamin laakiin waxaan leeyahay waxa weeye axmed madoobe ama cabdiweli qofku doonaha ahaadee waxaan leeyahay arrinta tan ninka la soo diray soomaaliga anuu ninka la soo dirna waa dhalinaya lafta dhalinaya waayo waa waaqici wuu ogyahay Kismaayo xaaladeeda axmed madoobe kuma fiicna dowladda dhexe haduu anigu waxaan jeclaan lahaa oo aan odhan lahaa ninkaas dunida wax garanaya soomaali yahay dad sahaya oo uusan dhexgelin u dhexgalay axmed madoobe aan raadinayo dhexgelay erga ahaan markaan ku yimaaday meeshahay
runtii hadii la fiiriyo qaabka ay ku shaqeynayaan waxa weeye dowladda federaalka dastuur bay leedahay dastuurka ay leedahay oo qabyada ah ayaa lagu shaqeynaya runtiina way ku jirtaa in maarata la wada fadhiisto la wada hadlo dastuurku waa qabyo iyadoo qabyo ay tahay baa lagu shaqeyn karaa awlna waa lagu shaqeyn jiray run ahaantiina waan ogahay waxyaalaha mugdiga oo ka jira Jubaland iyo maarata dawladda federaalka waan ogahay dadka madaxda Jubaland waxay ku yimaadeen system bayna uga baxayaan meesha
ad ayadu ma hadantay kuwaas waxa ay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif iyo Abdi Wahab Cali Joog oo labaduba siyaasiin jooga magaalada Nairobi doodi ka maray intaa inuu joogto inteen mar kale wada ku kulmi doono adiga ee raali ka noqon sida iyo nabadgelyo
adiga ee uu maatsan yahay Yasiin Ciise warreere oo dooda gaaban inuu ga soo diyaariyay Nairobi nalana socodsiinayay dhageystayaal wali waxaan nagala socotaan waa Washington waxaa goor dhaweyd la soo gabagabeeyay shirkii golaha iskaashiga Soomaaliya oo laba maalmood ka socday magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ee dalka Belgiumka. Haddaba wadamada ka soo baxay walmartiyeedkaas waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Shirkan oo markii hore ay si wadajir ah u fureen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamku ay ka mid yihiin wakiilka midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo nabadgelyada, wasiirka arrimaha dibadda Sweden iyo xubno kale ayaa waxaa laga soo saaray gabagabadiisa warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo 18 qodob. Waxyaabaha ugu muhiimsana ee shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah in shirku uu soo dhoweynayo kulamadii ay yeesheen golaha nabadgelyada qaranka ee ay dhowaantan magaalada Baydhabo heshiiska ku aadan qaybsashada kheyraadka waddanka, dib u qaabaynta ciidamada nabadgelyada iyo qorshaha waddanka dhibaatada looga saarayo. Waxaa sidoo kale goluhu uu soo dhoweeyey isla mar ahaantaasina uu aad u ammaanay howlgallada nabad-ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. Qodob ka mid ah qodobada warmurtiyeedka ku jira ayaa waxaa ka mid ah in ay shirku si aada u soo dhoweynayo heshiiskii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee ku aadan qaybsashada kheyraadka waddanka oo ay ka mid kihiin arrimaha kalluumeysiga, shidaalka iyo macdanta, waxaana ay ku baaqeen in la dhaqangeliyo heshiisyadaasi oo ay ku jirto in sharciyana loo maro. Shirka ayaa warmurtiyeedka uu soo saaray waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey isla mar ahaantaasina wax laga xumaado ku tilmaamay weerarada isdaba jooga kooxaha xaqjiriinta ay Soomaaliya ka geysanayaan iyo sidoo kale gobolka kuwaasoo galaafta nolosha dad rayida, waxaana lagu sheegay inay ka go'antahay inay si wadajira ula dagaalamaan kooxahaasi. Warmurtiyeedka shirkaasi ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay garowsan yihiin in lixda bilood soo socota ay muhiim u tahay Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca dhammaynta dastuurka waddanka Soomaaliya, iyagoo sheegay in ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada ay dowladda Soomaaliya waddo ee ku aadan sidii dhammaan looga jawaabi lahaa su'aalaha siyaasadeed ee ku aadan go'aanada siyaasiga ah oo ay ku jiraan golaha nabadgelyada qaranka, arrimaha federaalaynta iyo sharciga iyo nidaamka kala dambeynta waddanka. Ka qaybgalayaasha shirkaasi warmurtiyeedka ay soo saareen ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay garowsan yihiin howlgallada ciidamada xasilinta xamar ay sameynayaan ee ku aadan doorka ay ka qaadanayaan nabadgelyada isoo taraysa ee Muqdisho, waxaana ay sheegeen inay bogaadinayaan jawaabaha degdeg ay ka bixinayaan shilalka nabadgelyada ee magaalada ka dhaca. Warmurtiyeedka ayaa ugu dambeyn waxa ugu yeeray dhammaan xubnaha beesha caalamka inay taageero u fidiyaan dowladda Soomaaliya si awood ugu yeelato inay howlaheeda qabsato oo horena ay ugu sii socoto. Waxa ay sidoo kale caddeeyeen inay ka go'an tahay inay la shaqeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ugu dambeyn ayaa waxa ay xubnahaasi u mahadceliyeen midowga Yurub iyo dowladda Sweden ee qabanqaabadooda kulankaasi Brussels lagu soo gabagabeeyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay go'aamadii ka soo baxay warmurtiyeedka shirka lagu soo gabagabeeyey Brussels ee dalka Belgiumka.
H haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuraha mareykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. Toddobaadkan waxaa la furay garoonkii kubadda cag ee u dambeeyey ee ay leedahay koox ka mid a kooxaha kubadda cagta ciyaartaas oo dalka maraykanka sokor looga yaqaano. Kooxda d c united oo ka dhisan magaalada caasimadda ee washington d c ayaa yeelatay garoon qaadaya 20,000 oo taageere. ciyaartii garoonka lagu furay ayaa dhacday sabtidii bishan julaay ee ku beegneed 14-ka. ciyaartaasoo kooxda d c united ay ka adkaatay kooxda ka socota dalka canada ee vancouver white caps iyadoo natiijaduna ay noqotay 3-0. kooxdan d c united ayaa dhowaan soo iibsatay ciyaaryahaana caalamiya oo uu ku jiro ciyaaryahankii reer ingiriis ee manchester united wayne rooney. dhisidda garoonkan ay ku kacday lacag dhan $400 million oo dollar ayaa durbaba keentay inuu xamaasad geliyo taageerayaasha kooxda d c, iyagoo rajaynaya in garoonka cusubi uu wanaajin doono waxtarka kooxda, taageerayaal badanna u soo jeedi doono. siday ku soo warramisa wariyaha v o eda ariadne purianto, ilaa iyo 1,500 oo qof ayaa ka qayb galay maalintii garoonka xadhigga laga jirayey. eric toero, ganacsade dalka indonesia u dhashay, ayaa garoonka qayb ku leh. waxau sheegay in garoonkani uu waa cusuboo baryey u yahay kooxda d c united.
markii sannadkii 2013 aniga iyo jason levian oo ah ninka aannu shuraakada nahay aannu kooxdan iibsannay, laba waxyaabood ayaannu ballan qaadnay. tan koowaad waa inaannu dhisayno garoon lagu ciyaaro, tan labaadna waxay ahayd inaannu koox dhisi doonno. ilaahay baa mahadle, hadda istaadiyamkii wuu furan yahay, waxaanan diyaar u nahay inaannu kooxda dhisno. waa innaga wayne rooney keennay.
Wayne Rooney oo ka tirsanaa ciyaaryahanadii waaweynaa ee Manchester United iyo xulkii Ingiriiska ayaa ka mid ah 5 ciyaaryahan oo caalamiya oo kooxdu ay dhowaan soo iibsatay. Rooney ayaa saxay heshiis 2 sano bara oo gaadhaya $13 million oo dollar. waa kan ciyaaryahan Rooney oo arrintaasi ka hadlaya.
sida cad, fursad weyn bay aniga iyo qoyskaygaba noo tahay inaannu halkan ka ciyaaro oo aan dibadda ku noolaado. waxaanan dareemayaa inaan go'aankii saxda ahaa qaatay. tan kale waxaan ku faraxsanahay horyaalka cusub. waxaan rajaynayaa inaan ciyaaro oo taageerayaal cusub soo jiito. waxaan u malaynayaa inaan goolal dhalin karo oo naftaydana horumar u samayn karo. waxay ila tahay in khibraddayda aan ku caawin karo ciyaaryahanada yaryar, gaar ahaan kuwa kooxda ku jira. weligay waxaan jeclaa inaan guul gaaro, waxaanan rajaynayaa inaan guushaas keeno.
kooxda
d c united waxay haysataa 4 koob oo horyaalka kubadda cagta maraykanka ah, iyadoo kooxda los angeles lakers oo kaalinta koowaad ku jirta oo kelyihii ay ka horeyso. hase yeeshee d c united dibudhacyo waaweyn ayay la kulantay 10 sano ee u dambeeyey, waxaana kooxdu ay kaalinta u hooseysa hadda kaga jirta qaybta bari ee horyaalka dalka maraykanka. ciyaarta kubadda cagta oo sidaynu soo sheegnay sokar looga yaqaano dalka maraykanka ayaa xilliyadii dambe ay dadku ilgaara u yeesheen. haddaba isbedelada ku imanaya ciyaartan iyo meesha la filayay inay gaarto ayaa waxaan ka waraystay faarax maxamed cali oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. faarax, waxaan marka hore ka hadlayaa taariikhdii la aasaasay xiriirka kubadda cagta ee dalkan.
waa mahadsan tahay. major league sokarka runtii waxaa la aasaasay oo si fuul ah loo aasaasay 1993, taasoo runtii ka dhalatay markii maraykanka uu ku guuleystay inuu martigeliyo koobka adduunka 1996. runtiina aas-aaskiisa waxay ahayd mid maaragtay aada iyo aada ay dadka maraykanku ay usoo dhaweeyeen, maadaama ay traditionka ama dhaqanka maraykanka markii hore aysan ku jirin kubadda cagta.
waan gartay. imise kooxood ba hadda qayb ka ah horyaalka maraykanka?
waxaa qayb ka ah 23 kooxood. bilowgiisii horena waxaa lagu bilaabay 10 kooxood. marka waa horyaal runtii soo koraya oo kooxda weynada ugu dambeysa kusoo biirtana ahayd kooxda new york city oo 2013 horyaalka qayb ka noqotay. mar walba oo koox runtii weyn magac la lacag haystana kusoo biirto, horyaalku wuxuu noqdaa mid aad iyo aad runtii xiisihiisa uga duwan yahay tii hore.
waa gartay. toddobaadkan kooxda washington d c caasimadda ka dhisan ee la yidhahda d c united
ayaa garoon cusub dhisatay, waxayna soo iibsadeen laacibkii weynaa ee kooxdii Manchester United iyo dalka Ingiriiska Wayne Rooney. Marka kooxo kale jiro laacibiin caana ama hadda ay u joogaan ama ay hore ugu joogeen, bal sawir naga sii arrintaas.
Waa mahadsantahay runtii. Soo iibsashada Wayne Rooney ee kooxda DC waxay ka mid tahay sanadihii u dambeeyay Mareykanku wuxuu soo iibsanayay ama Major League ciyaartoy waaweyn oo Yurub ka ciyaari jirta oo runtii ama retire ku sii dhow ama experience ay ku tuhmayaan. Waxaana ka mid tahay horumarka uu horyaalkani gaaraya in ciyaartoydaas waaweyn kusoo biiraan, sababtoo ah ciyaartoy weyn oo magac le markuu kooxda kusoo biiro ama horyaal kusoo biiro wadanka wuxuu sameynayaa, horyaalku wuxuu sameynayaa runtii lacag iyo maaragtay iyo dhaqaale tii hore ka duwan. Waana sax, ciyaartoy badan horey jirtay oo Mareykanka yimid, waxaa ka mid ah David Beckham ka mid ahaa runtii ciyaartoyga ugu qaalisanaa ahaa oo iibsatay kooxda Los Angeles Galaxy. Waxaa jira ciyaaryahan Ibrahimovic oo isna sanadkan kusoo biiray isla tiimkan Galaxy. Ciyaartoy waaweynaa jira sida David Villa oo kale Spain iyo Real Madrid oo ciyaari jiray, Barcelona oo ciyaari jiray, waxaa kamid ah Stephen Gerrard, Thierry Henry ayaa kamid ah, Birla ayaa kamid ah. Dhammaan ciyaartoydaasi waxay kusoo kordhiyeen horyaalka khibrad iyo aqoon, iyo weliba in dhalinyaradii Mareykanka oo akademiyadii inay runtii ay aada u kordhaan ciyaartoydii yaryaraa oo ilmihii laga rejistar garaanaya. Marka waxay kamid tahay runtii horumarka uu horyaalka Mareykanka u gaarayo.
Waa gartay. Maxaa laga filayaa sanada soo socda?
Waxaan isleenahay wax weyn ayaa laga filan doonaa, sababtoo ah markaad fiirisidoo kale horumarka uu gaaraya national teamka Mareykanka, inkastoo sanadkan ciyaaraha World Cup-ka uusan imaanin, haddana waxaa la filayaa in ciyaartoy runtii waaweyn oo Mareykanka ay kasoo baxaan horyaalka Mareykanka. Waxaa kaloo la filayaa in dhaqaalihiisa runtii uu kor usii kordho, maadaama runtii saddexda arrimood ugu muhiimsan oo laga sameeyo lacagaha kubadda cagta ay kamid tahay tigidhada ciyaartooda marka la soo ciyaaraha marka la daawanayo kale, iyo broadcasting revenue wax la yidhaahda ama telefishinadu ay runtii taminayaan, iyo sidoo kale sponsoriska ama shirkadaha waaweyn oo Mareykanka imaanaya sida markaan fiirino kale Emiratesko kale iyo Qatar iyo Chevrons iyo bangiyada waaweyn oo runtii doonaya inay maal gashadaan horyaalka Mareykanka waa soo badanayaan. Taasina runtii faa'iido ayaa ugu jirta MLS-ka. Waxaana la filayaa in dakhligusna kor aado, ciyaartoy waaweyn oo Mareykan ahna ay kasoo baxaan, qiimaha ciyaartoyda kaloo dibadda ka imaanayana runtii inay qiimo u yeelaan. Oo sida haddaan ognahay, David Beckham gudis wuxuu samayn doonaa koox weyn oo Miami uu ka samayn doono, oo runtii garoonkeedii iyo howlaheedii uu dhammaystiray. Taasina runtii waa horumar la dhihi karo uu ku tilaabsado Major League.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay kooxda kubadda cagta DC United oo ka dhisan magaalada caasimadda ah ee Washington oo garoon cusub dhisatay, isla markaasna soo iibsatay mid ka mid a laacibinta ugu caansan dunida, waa Wayne Rooney, laacibkii hore ee kooxda Manchester United iyo xulka dalka Ingiriiska. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, maxamed cabdi xasan sandheere aad iyo aad ayuu mahadsanyahay barnaamijkii amuraha Mareykanka inala socotiinaya. Haatanna aynu dhinaca kaalmaha heesaa jallaano.
heesta marwo iyo codka cabdijabaar dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa v o a, waxayna u dambaysay idaacadda iyadii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve Miller. U.S. President Donald Trump faced a wave of condemnation Tuesday, the day after he sided with Russian President Vladimir Putin's